Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Indonesia raih komitmen pembiayaan 20 triliun rupiah dari Prancis. Pemerintah Turki mulai evakuasi staf kedutaan dari Ukraina. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo, Johnny G. Plate, menyampaikan hasil dari lawatannya ke Prancis. Pemerintah Indonesia berhasil memperoleh komitmen pembiayaan 1,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 20 triliun rupiah. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemkominfo, Dedi Permadi, melalui keterangan tertulis dikutip Sabtu 12 Maret, mengatakan dukungan tersebut akan memberi kontribusi bagi geliat pengembangan sektor digital nasional, terutama di tengah tren utilisasi dan inovasi teknologi digital yang makin meningkat. Dia menjelaskan, High Throughput Satellite Indonesia rencananya akan dibiayai oleh pemerintah Prancis melalui investment bank Prancis. Menurut Dedi, Menkominfo juga sudah bertemu dengan Menteri Keuangan dan CEO BPI untuk membahas rencana tambahan investasi di sektor digital oleh pemerintah Prancis di Indonesia. Berita selanjutnya. Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri Winardi Hanafi Luki mengatakan Indonesia konsisten dengan prinsip bebas aktif dalam menyikapi krisis yang terjadi di Ukraina. Winardi dalam webinar Krisis Rusia-Ukraina, Posisi dan Peran Indonesia dan ASEAN di Jakarta, Jumat 11 Maret menegaskan, bebas aktif bukan berarti netral aktif, tetapi juga memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun bantuan terhadap penyelesaian konflik. Dia mengatakan prinsip bebas aktif tidak identik dengan sikap netral, melainkan bebas bersikap sesuai dengan kepentingan nasional. Hal itu menurut dia, sikap Indonesia juga bukan sekedar mengikuti negara lain, melainkan berkepentingan untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap norma hukum internasional. Indonesia akan terus mendorong agar penggunaan kekuatan dapat dihentikan dan semua pihak dapat menyelesaikan sengketa. Beralih ke berita selanjutnya. Duta Besar Republik Indonesia untuk Venezuela berharap kunjungan delegasi Amerika Serikat ke Venezuela baru-baru ini berlanjut menuju ke pemulihan hubungan kedua negara. Karena pemulihan hubungan kedua negara berdampak positif bagi perdagangan Indonesia-Venezuela. Laporan selengkapnya disampaikan Bordias Jaman.
Amerika Serikat membuka jalur komunikasi dengan Venezuela. Sejumlah pejabat senior Amerika Serikat mengunjungi Venezuela pada Sabtu 5 Maret lalu. Juru bicara Gedung Putih, James Psaki, mengungkapkan, tujuan kunjungan sejumlah delegasi Amerika Serikat ke Venezuela adalah untuk membahas berbagai masalah termasuk keamanan energi. Presiden Venezuela Nicolas Maduro, seperti disampaikan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Venezuela, Imam Edi Mulyono kepada VOI, menyambut baik upaya Amerika Serikat membuka jalur komunikasi dengan Venezuela. Dubes Imam Edi Mulyono menuturkan, pemerintah Venezuela beberapa hari ini telah membebaskan dua orang Amerika yang ditahan.
Presiden Maduro atau Venezuela bersedia untuk melanjutkan hubungan lebih baik lagi, dan sebagai indikasi itu maka ada pelepasan tanggal 8 kemarin, dua sandera dilepas.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Venezuela Imam Edi Mulyono dalam wawancara khusus dengan RRI Voice of Indonesia Jumat menjelaskan, kunjungan delegasi Amerika Serikat ke Venezuela belum bisa dikatakan sebagai upaya pemulihan hubungan. Akan tetapi, lanjut Imam Edi Mulyono, indikasi pemulihan hubungan Amerika Serikat-Venezuela sangat kuat. Barat. Dia pun berharap pemulihan hubungan Amerika Serikat dan Venezuela segera terwujud karena menurutnya sanksi Amerika Serikat kepada Venezuela memberikan dampak negatif bagi hubungan perdagangan antara Indonesia dan Venezuela. Akibat sanksi Amerika Serikat, menurutnya para pengusaha Indonesia dan Venezuela tidak bisa melakukan kontak langsung.
Hanya untuk hubungan dagang atau hubungan ekonomi ini nampaknya kurang berjalan lancar. Nah, kenapa demikian? Karena saya melihat satu banyak yang karena sudah terputus agak lama ini, Pak. Banyak orang pedagang atau pengusaha Indonesia yang tidak berhubungan langsung dengan Venezuela karena ada sanksi itu. Sanksi ini membuat kita khawatir karena di dalam sanksi itu dijelaskan bahwa mencegah atau akan menghukum orang-orang yang berhubungan dengan pemerintahan sekarang ini.
Imam Edi Mulyono lebih lanjut menjelaskan akibat sanksi Amerika Serikat, pengusaha Venezuela membeli produk Indonesia melalui negara lain seperti Panama dan Trinidad. Sanksi Amerika Serikat dicabut agar banyak produk Indonesia yang bisa diserap di Venezuela.
Beralih ke berita luar negeri. Pemerintah Turki mulai mengevakuasi staf kedutaan besarnya di Kiev. Hal ini dilakukan karena kondisi Ukraina yang terus mendapatkan serangan dari Rusia. Dilansir AFP, Sabtu 12 Maret, salah seorang pejabat mengatakan evakuasi untuk dilakukan sebagai upaya keamanan. Disebutkan nantinya kedutaan Turki akan dipindahkan ke Chernivtsi dekat perbatasan Rumania. Diketahui Turki adalah salah satu negara terakhir bersama dengan Polandia yang tetap berada di Kiev meskipun situasi di lapangan semakin memburuk. Selanjutnya berita dari Amerika. Presiden Amerika Serikat Joe Biden kembali menegaskan AS tidak akan mengirimkan langsung tentaranya ke Ukraina yang tengah diinvasi Rusia. Biden memperingatkan bahwa intervensi langsung AS maupun aliansi NATO untuk berhadapan dengan Rusia di Ukraina akan menjadi Perang Dunia III. Hal tersebut ditegaskan Biden dalam pernyataan lewat jejaring sosialnya seperti dilansir BBC Sabtu 12 Maret. Biden menegaskan pihaknya tidak akan berperang melawan Rusia di Ukraina. Biden berulang kali mengatakan bahwa mengirimkan pasukan AS untuk bertempur langsung dengan Rusia di Ukraina menjadi hal yang tidak mungkin dilakukan. Berita berikutnya dari Rusia. Rusia kembali meluncurkan rudal ke wilayah Ukraina. Kali ini 3 rudal menghantam gedung-gedung sipil di pusat kota Dnipro, Ukraina. Dilansir AFP, Jumat 11 Maret, 3 rudal ini menghantam berbagai gedung. Di antaranya sebuah gedung apartemen, kantor migrasi, dan gedung administrasi dewan di distrik Novokodatski. Tidak hanya itu, rudal juga menghancurkan sebuah pabrik sepatu. Satu penjaga keamanan dinyatakan tewas dalam serangan ini. Pejabat urusan publik untuk administrasi militer regional, Valentin Yermolenko, mengatakan, tidak ada fasilitas militer di daerah itu. Serangan ketiga disebut terdengar lebih jauh. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari India. Kementerian Pertahanan India pada Jumat 11 Maret mengatakan, militer India secara tidak sengaja menembakkan rudal ke negara tetangga Pakistan. India dan Pakistan telah berperang 3 kali sejak kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Inggris pada 1947. 2 diantaranya memperebutkan wilayah Kashmir yang disengketakan. Perbatasan mereka dijaga militer yang kuat di kedua sisi, dan ada banyak gejolak diantara keduanya. Ketegangan kadang-kadang menimbulkan kekhawatiran akan perang nuklir. Kementerian Pertahanan India, dikutip dari AFP, tidak merinci jenis rudalnya, tetapi rudal tersebut mendarat di wilayah Pakistan. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan tersebut. Berita dari India tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
utama datang dari Padang, Sumatera Barat. Panitia Festival Kuliner Sumatera Barat bekerja sama dengan PT Pos Indonesia mengirimkan paket rendang untuk Presiden Joko Widodo, Menteri BUMN, dan Menteri Pariwisata dalam peluncuran festival tersebut di Padang Rabu lalu. Peluncuran Festival Kuliner Sumatera Barat 2022 ditandai dengan pemukulan gendang tasa secara serentak oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dan juga stakeholder yang terlibat. Ketua Panitia Pelaksana Festival Udi Hamdani mengatakan, kuliner adalah salah satu keunggulan yang dimiliki Sumatera Barat. Ada 4 produk kuliner yang diperlombakan dalam festival tersebut, yakni bumbu rendang, lompong sagu, ketan sari kayo, dan keripik balado. Dewan juri akan melakukan penilaian pada 19 hingga 25 Maret. Kabar berikutnya datang dari Lampung. Pelabuhan Bakauheni Lampung tidak mensyaratkan tes antigen ataupun tes PCR sebagai persyaratan perjalanan bagi pengguna transportasi laut. General Manager PT ASDP Cabang Bakauheni Solikin mengatakan kebijakan tersebut sesuai surat edaran Menteri Perhubungan mengenai petunjuk perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat di masa pandemi COVID-19. Ia juga mengatakan kebijakan di sektor transportasi tersebut diharapkan dapat membantu pemulihan sektor transportasi laut. Kabar terakhir datang dari Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur menyediakan 1.160 kuota beasiswa bagi pelajar penghafal kitab suci untuk jenjang TK, SD hingga SMP di kota tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh Kamis mengatakan, saat ini terdapat 1.792 pelajar di Surabaya yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan beasiswa bagi pelajar penghafal kitab suci. Ia mengatakan pemberian beasiswa penghafal kitab suci ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas yang mencintai dan mengamalkan kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Seleksi penerimaan beasiswa bagi pelajar penghafal kitab suci dibuka Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Graha Bunda Paut, Rabu 9 Maret. Seleksi tersebut diikuti masing-masing perwakilan dari setiap pemeluk agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sekian kabar dari Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 12 Maret 1925, Sun Yat-sen meninggal. Dr. Sun Yat-sen adalah seorang pemimpin kunci revolusi Tiongkok dan diakui secara luas sebagai bapak negara Tiongkok modern, baik di Tiongkok daratan maupun Taiwan. Ia lahir pada 12 November 1866. Pada waktu itu, Tiongkok diperintah oleh seorang kaisar yang memerintah seolah-olah seperti dewa. Sun Yat-sen yakin bahwa Tiongkok perlu ditata dengan cara yang baru melalui revolusi. Secara keseluruhan, Sun Yat-sen memimpin 11 kali revolusi terhadap dinasti Qing dan akhirnya berhasil menumbangkan kekaisaran. Tiongkok selanjutnya menjadi Republik Tiongkok pada tahun 1911. Sun Yat-sen juga pendiri partai tertua dalam sejarah modern Tiongkok, Kuomintang KMT, menjadi pejabat presiden pada tahun 1912, 1923, hingga 1925. Pada 1923-1924, Sun Yat-sen sempat membentuk aliansi dengan Partai Komunis Cina. Di akhir hidupnya, ia senantiasa berjuang untuk persatuan Cina dan membujuk berbagai tokoh fraksi supaya meninggalkan ambisi pribadi mereka. Beralih ke 12 Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS menunjuk Jenderal Soeharto menjabat sebagai presiden. Pada 7 hingga 12 Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS Indonesia menggelar sidang istimewa untuk meninjau kinerja Presiden Soekarno. serta mencapai keputusan akhir tentang apakah dia terlibat atau tidak dengan pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada September 1965. Sidang istimewa dibuka pada 7 Maret 1967. Pada hari itu, Letnan Jenderal Soeharto menyampaikan pidato yang membebaskan Soekarno dari keterlibatan dalam pemberontakan tersebut. Pada 12 Maret 1967, MPRS setuju untuk menarik mandatnya dari Soekarno dan mengangkat Soeharto dalam kapasitas sebagai pejabat sementara Presiden Republik Indonesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 12 Maret 2003. Perdana Menteri Serbia Zoran Zindik dibunuh di Belgrad. Hari ini 19 tahun yang lalu, Perdana Menteri Serbia Zoran Zindik dibunuh di Belgrad. Zoran Zindik menjadi Perdana Menteri Serbia dari 2001 sampai 2003. Pada 12 Maret 2003, ia dibunuh di Belgrad. Pembunuhan ini terkait ketegangan antara Serbia dan negara-negara pecahan Yugoslavia lainnya, serta kebijakan pemerintahannya yang dinilai sangat pro-barat. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让真确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bukan maksud aku
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Pertemuan B20 Ajak Perusahaan Global Lahirkan Rekomendasi untuk G20. Pertemuan Task Force Energy Sustainable and Climate Business 20 atau ESC B20 mengajak perusahaan-perusahaan global turut berpartisipasi dalam melahirkan kebijakan yang akan ditindaklanjuti pada presidensi G20 Indonesia. Manager Policy Task Force ESC B20, Oki Muraza, dalam keterangan yang dikutip di Jakarta Kamis mengatakan, B20 terus mendorong terciptanya kebijakan untuk menekan perubahan iklim, penggunaan energi bersih, dan penurunan emisi karbon. Dalam rapat yang diselenggarakan pada Selasa, sebanyak 3 rekomendasi kebijakan dan 14 rekomendasi tindakan kembali dibahas, yang akan dilanjutkan dengan diskusi dan umpan balik dari semua co-chair yang hadir. Oki Muraza, yang juga Senior Vice President Research and Technology and Innovation PT Pertamina ini mengatakan, ketiga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari pertemuan B20 adalah meningkatkan kerjasama global dalam mempercepat transisi ke penggunaan energi yang berkelanjutan dengan mengurangi intensitas karbon dari penggunaan energi melalui berbagai jalur. Rekomendasi selanjutnya meningkatkan kerjasama global untuk memastikan transisi yang adil, teratur, dan terjangkau menuju penggunaan energi yang berkelanjutan di seluruh negara maju dan berkembang. Sedangkan rekomendasi ketiga adalah meningkatkan kerjasama global dalam meningkatkan keamanan energi tingkat konsumen dengan meningkatkan akses dan kemampuan untuk mengonsumsi energi yang bersih dan modern. Task Force atau Gugus Tugas Energy Sustainable and Climate Business 20 menentukan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk memungkinkan negara-negara B20 dan G20 untuk melaksanakan rekomendasi kebijakan. Oki Muraza juga mengatakan, rekomendasi itu dapat dijadikan beberapa masukan untuk tindakan kebijakan yang sejalan antara satu dan lainnya. Pihaknya percaya, rekomendasi yang ada saat ini dapat mewakili niat gugus tugas untuk merekomendasikan kebijakan yang relevan di bidang lain yang menggunakan isu keberlanjutan, energi, dan perubahan iklim. Selain 3 rekomendasi kebijakan, Oki juga menyampaikan 14 rekomendasi tindakan sebagai bentuk aksi atas rekomendasi kebijakan tersebut. Di antaranya meningkatkan laju peningkatan efisiensi energi di seluruh perekonomian, secara bertahap mengurangi emisi karbon dari pembangkit listrik tenaga batubara, percepatan pengembangan pembangkit berbasis energi terbarukan, dan mengembangkan bahan bakar alternatif untuk sektor yang sulit dikurangi, dan pembangkit berbasis gas dekarbonisasi. Memastikan partisipasi usaha mikro kecil menengah dalam kegiatan transisi energi melalui pembiayaan dan peningkatan kapasitas juga menjadi salah satu rekomendasi tindakan yang dihasilkan dari pertemuan Task Force Energy Sustainable and Climate Business 20. Sementara itu, Deputy Chair Task Force ESG B20, Agung Wicaksono mengatakan, semua rekomendasi yang ada saat ini masih bisa menyesuaikan dan dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan, seiring dengan proses berjalannya gugus tugas ESG B20. Sekian Indonesiaku.
Mengutuki diri.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, selain terkenal dengan keberadaan dan kepopuleran pantai-pantainya, ternyata Tasikmalaya juga menyimpan lokasi wisata alam lain yang menawan. Di pedalaman sebuah dusun yang bernama Dusun Caringin, Desa Cikawung Gading, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menyimpan sejuta pesona yang membuat betah pengunjungnya, yaitu Curug Dengdeng. Di lokasi tersebut, pelancong bisa menikmati curahan tiga tingkatan air yang cukup besar dengan ditemani pemandangan sawah yang indah khas pedesaan. Bahkan banyak pengunjung yang menyebutnya sebagai Niagara kecil di Tasik Selatan. Kabarnya, dalam bahasa Sunda kuno, dengdeng memiliki arti memahat. Hal tersebut sesuai dengan bentuk curug yang memiliki desain bertingkat alami seperti hasil pahatan dengan kesamaan tinggi di kedua sisinya. Curug dengan luas sekitar 1 hektar membuatnya dikenal sebagai air terjun terluas di wilayah Jawa Barat. Curug ini bisa dikatakan sangat unik. Pengunjung bisa menikmati hempasan air dengan tingkat hujaman yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan air terjun ini memiliki 3 tingkatan dengan ketinggian yang tidak sama. Tingkatan pertama memiliki ketinggian 13 meter, kedua memiliki ketinggian 11 meter, sedangkan ketiga memiliki ketinggian 9 meter. Sebagai objek wisata non-komersil, air terjun atau curug ini bisa dikunjungi kapan saja. Tetapi disarankan untuk datang ketika hari masih terang dan saat musim kemarau. Karena di musim hujan, jalur yang dilewati akan rawan untuk dilalui karena licin. Aliran sungai pun akan menjadi deras dan tidak mudah untuk dilewati. Selain itu, terdapat larangan untuk berenang setelah pukul 12 siang. Jika ingin berenang, lebih baik datang sebelum pukul 12. Pengunjung yang datang dijamin betah berlama-lama di lokasi ini, karena didukung fasilitas penunjang yang memanjakan pengunjung, diantaranya gazebo, warung makan, hingga kedai-kedai kecil yang tersedia di sekitar lokasi. Untuk mencapai lokasi Curug Dengdeng yang berjarak sekitar 62 km dari kota Tasikmalaya, memang Anda harus sedikit mempersiapkan tenaga, karena tidak semua jalannya bagus. Setelah sampai di Desa Cikawung Gading, agar tidak tersesat, Anda bisa meminta bantuan masyarakat untuk mengantarkan ke lokasi curug. Sekian Pesona Indonesia kali ini, inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Jangan sampai
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, sebagai negara maritim, Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang melimpah. Salah satunya adalah udang yang kini juga menjadi primadona komoditas ekspor kelautan Indonesia ke mancanegara. Tak main-main, nilai ekspor udang mencapai lebih dari 725 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 10,3 triliun rupiah dan menyumbang 41,56% terhadap total nilai ekspor Indonesia yang juga terus meningkat. Akan tetapi, limbah dari udang ini sendiri seringkali terlupakan. Permasalahan akibat limbah udang ini muncul dari menjamurnya tambak-tambak udang di sekitaran pantai yang dibangun untuk mendukung pemenuhan permintaan ekspor. Limbah dari proses budidaya udang biasanya berupa unsur organik dari sisa pakan, serta padatan yang berbentuk residu pakan, feses ikan, dan koloni bakteri. Limbah ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem pantai. Akumulasi dari unsur-unsur organik bisa meningkatkan populasi alga yang mengganggu komunitas ikan dan budidaya lain di pantai, seperti ikan kerapu. Berangkat dari permasalahan ini, sekelompok mahasiswa dari Universitas Erlangga Surabaya pun berinovasi dengan menciptakan pupuk berbahan dasar limbah udang. Kelompok mahasiswa ini bernama Aqua Future yang terdiri dari 4 mahasiswa. Dari hasil inovasi tim Aqua Future telah menghasilkan produk yang diberi nama Poli Udang. Kehadiran poli udang atau pupuk olahan limbah udang ini dapat meminimalisir penggunaan pupuk kimia. Tim ini juga ingin agar pupuk olahan limbah udang ini bisa menjadi alternatif dari pupuk subsidi pemerintah. Poli udang sendiri memiliki varian pupuk padat dan pupuk cair. Untuk pupuk padat dengan ukuran 5 kg hanya dapat digunakan untuk lahan pertanian. Sedangkan pupuk cair berukuran 500 mm bisa digunakan pada lahan pertanian dan perikanan. Penggunaan poli udang cair dapat bermanfaat untuk menumbuhkan pakan alami, fitoplankton dan akan memudahkan petambak dan petani ikan di Indonesia dalam proses budidaya. Kini, produk pupuk dari limbah udang tersebut akan terus dikembangkan dan dilakukan uji coba. Kelompok Aqua Future pun berharap bahwa produk poli udang dapat menjadi pupuk yang efektif dan dipasarkan secara luas, sehingga dapat memberikan solusi dari permasalahan limbah budidaya udang yang berkelanjutan.
Apa bodoh diri membiarkanmu pergi jauh dari hati.
Ku coba mengobati untuk punya kekasih lagi, namun ku sadar diri hatiku di kamu.
tapi tetap kau terindah. Cinta tak salah, aku yang salah.
Coba mengobati,
ku tak mengerti,
punya kekasih lagi,
apa bodoh diri.
Namun ku sadar
penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Pada Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Mahameru yang dinyanyikan oleh Hartika Ningsih. Gunung Mahameru atau Gunung Semeru adalah gunung tertinggi ketiga yang ada di Indonesia setelah Gunung Kerinci dan Rinjani. Gunung Semeru menjadi gunung tertinggi di Pulau Jawa mengalahkan Gunung Merapi, Merbabu, dan Lawu. Gunung Semeru berada di wilayah Kabupaten Madiun dan Kabupaten Lumajang. Lagu keroncong Mahameru ciptaan Samsidi menceritakan betapa megahnya Gunung Mahameru dengan keindahan alam di sekitarnya membelah angkasa biru menjulang ke langit tinggi. Bangga sebagai bangsa Indonesia yang memiliki banyak gunung indah yang bisa dilihat ke seluruh dunia. Suatu anugerah tak terkira yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umatnya harus dijaga dan dilestarikan alam Gunung Semeru, Mahameru. Inilah Hartika Ningsih dengan lagu keroncong Mahameru.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.